Լաբարոկոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամոջոբա ձուրպասո ռադիոյում սմելիբո, թվելիսից ուղիտ շուաղամիս 12 սաաթիա, Պրաղաշի 9 սաաթիա, իծգեմա ռադիո Թավիսուփլեվիս կադացեմա, դա ռոգոս խովորդիս թավդապիվլատ ախալի ամբեպիս կամոշոբասկ թավազովտ։ Շերտեպուլի շտատեմի դա Եվրոկավշիրի սաճիրոդ միիչնեմեն իրանիս ծինա ամդեկ մորիգի սանքցի էբի շեմողեպաս։ Ապետքև է մայրակիս կալակ բաղուբաշի աթոբիտ ադամիանի սիցոցկլ է շեիցիվը։ Ուկրայնիս պալամետմա Շերտեպուլի շտատեպիսա դա Եվրոկավշիրիս գանցխադեպիտ իրանիս ծինա ամդեկ մորիգի սանքցիևի շասազլու այգոս էրթա դերթի զոմա բիրտուլ պրոգրամաստան դակավշիրեպիտ իրանիս բոլու կմեդեպեպիս սապասուխոտ։ Ուկրայնիս պալամենչը դղես գամարդուլ կենչիսխազ է ունդոբլուբը գամողուսխադես պրեմիեր մինիստրի Յուլիա Տիմոշենկոս մթավրոբաս դա ամիտ մաստամիս կաբինեց կադադգոմա այիծուլա։ Դոբի սագեցը կենչիսխս ինիցիատիվիտ Երակիս կալակ բաղուբաշի, աթոբիտ ադամիանի դայուգուպատը դայիճա թյտքրելի թավդանսկվելիս միեր մոցկովիլի ապետքեպեպիս շետեկատ, բաղուբա ծենտրավուլ երախշիմ դեբարյովս ապետքեպեպից իրունցրեպս էրախշի շույդի մարդի սապարլամենտու արջյոնյոս, մեորի արջյոնյոս, մաշենտեգրած օրիաթաս սամցելս շերտեպուլի շտատեպիս խեմզուգանի լոբիտ կան խործիելի բուլի սամխեդրո ինտերվենցիի շետեկատ պրեզիդենտ Սադամ Հուսեյնիս խելիսուփլիբա դամխես։ Ազրբայջանիս թավդացույց սամինիստրոս գանցխադեպիտ Ազրբայջանիս սուղոս դախութիս տիպի սաբձոլով թյութրինավի չամուվարդա Սակարթոլոստան սազգույս մախլովդած սացունելի պրենեպիս տրոս։ Դայգուվա թ
Հադիո Թավիսուպլեմիս ախալի ամբեպի, ինպորմացիար ումսատ չեմ ոծմ է բարջիր դեպա։
Ախալի ամբիս կամոշոյպաս Սակարթոլ դան միղեբուլիցնով է պիտ կանուակտոտ։ Շերտեպուլի շտատեպիս սագանգեբուծ արումատգենում է աղանեցադա պակիստան շիգրի Սամխեդրոյբին արիան սաղուկ էտեսոյպ շորիս ռոմլեպիս ոդեսմ է ունախատ։
Վինց տկեն շորիս Սակարթոլոս իծնովս իծիս, ռոմ ես արիս մթիանի կաղանա, լանդշապտիս մախասիատևլեպիտ ռոմլեպից զոգան աղանետիսաս հգավս, մատ
Կանցխադա Հիչարդ Հոլբրուկմա շերտեպուլ շտատեպիս սագանգեպուծ արումատգենելիմա աղղանիցը դա պակիշտանշի։ Սակարտոլոշի ընկովպվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվ საქმეთა მინისტრი მიგელ ანხელ მორატინოსი ხელმძღვანელობს. საქართველოსთვის ჩამოსვლისთანავე დელეგაცია გაემგზავრა ზემულ არსის გამშვებ პუნქტთან, რომლის გახსნას მორატინოსმა დადებითი მოვლენა უწოდა. საზღვის ამ მონაკვეთთან ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოში ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის წარმომადგენლებს შეხვდა. 4 მარტის საქართველოს გლოვის დღეს გამოცხადდა ეს გადაწყვეტილება პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ტყიბულში მომხდარი ტრაგედიის გამო მიიღო. გამთენიისას მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა, ერთი კი მძიმედ დაშავდა. წინასწარი ინფორმაციით აფეთქება მეთანის გაჟონვამ გამოიწვია. დღეს ჟურნალისტებს იმერეთის გუბერნატორმა ლაშა მაკაცარიამ განუცხადა, რომ ტრაგედიის საბოლოო მიზეზებს გამოძიება დაადგენს. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე მოსკოვში გაემგზავრა. გამგზავრებამდე მან ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ რუსეთში მნიშვნელოვანი ვიზიტის მიზანი საქართველოსა და ხალხის ინტერესების დაცვა, რუსეთი მეზობელი ერთ-ერთი ძლიერი და დიდი სახელმწიფოა და ბუნებრივია მისი პოზიცია საქართველოს ერთიანობისა და დემოკრატიული და სუვერენული განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია, განაცხადა ნინო ბურჯანაძემ, რომელთანაც ექსკლუზიურ ინტერვიუს ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას შემოგთავაზებთ. 24 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, მე გადაცემას უძღვები და აქვე გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოს ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიგელ ანხელ მორატინოსი იმყოფება.
ვიცი ეს ძნელი იქნება და ვიცი რომ დიდროს მოითხოვს. ვიცი რამხელა ძალისხმევა უკავშირდება ჟენევის მოლაპარაკებებს, მაგრამ მნიშვნელოვანი მოთამაშე, ევროკავშირი მუშაობს თქვენთან ერთად.
შემოგთავაზებთ სპეციალურ რეპორტაჟს ტრიბულიდან იმ ტრაგედიის თაობაზე, რომლის მსხვერპლიც 4 ადამიანი გახდა.
მაიმოვი ინდიჩი მიხვდი რომ უკვე მეთერთმეტე უბანში იყო, ეს ამბავი მოხდა. აიცი და ჩემი ბავშვი იყო უკვე სიში ამოსვლელი სახე მომეთ ვერისროდი და დაკიდებული იყო კიდე ერთზე.
ნინო ბურჯანაძე, პარლამენტის ექსპიკერი და დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი, დიდი საქმეების საკეთებლად მოსკოვში ჩავიდა.
მე დაკავებული ვარ დიდი პოლიტიკით, მაშინ როცა ზოგი მერის არჩევნებით არის დაკავებული და ხელისუფლება კიდე არის დაკავებული ოპოზიციის წინააღმდეგ შავი პიარით, მე დიდ პოლიტიკას ვაკეთებ.
ბურჯანაძის ვიზიტს მოსკოვში არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა საქართველოში, მათ შორის ბურჯანაძის ყოფილ მომხრეთა ბანაკშიც.
საგარეო ურთიერთობების ზრუნვის მანდატს გაძლევს არჩევნების შედეგებით. როგორც ჩანს, ეს აღრევა არის და ქალბატონ ნინოს თავი ისევ პარლამენტის თავმჯდომარე გონია.
დღევანდელ გადაცემაში მოგასმენებთ ასევე სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკიდან. გადაცემას კი ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა დაასრულებს. აი, მოკლედ ასეთი გახლავთ რადიო თავისუფლების გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც ახალიანების გამოშვებაშიც გითხარით, 4 მარტის საქართველოში გლოვის დღედ გამოცხადდა. ეს გადაწყვეტილება პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ტყიბულში მომხდარი ტრაგედიის გამო მიიღო. გასულ ღამით მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა, ერთი კი მძიმედ დაშავდა. წინასწარ ინფორმაციით აფეთქება მეთანის გაჟონვამ გამოიწვია, თუმცა საბოლოო მიზეზს გამოძიება დაადგეს. მომხდარი ფაქტის შესასწავლად საქართველოს მთავრობაში სპეციალური კომისია შეიქმნა, რომელიც დღეს ტყიბულში ჩავიდა. უფრო მეტ ამ თემაზე ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნინო ხაჭავასაგან შეიტყობთ.
ტყიბულში მინდელი სახელობის მაღაროში მომხდარ აფეთქებას 4 ადამიანი ემსხვერპლა. მათ შორის 3 ასაკოვანი იყო, უხუცესი კი 72 წლის. აფეთქების დროს ფესო ზოსიაშვილი მძიმედ დაშავდა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა რთულია. ქუთაისის ეროვნული მედიცინის ცენტრის დირექტორის კახა ნურალიძის თქმით,
პაციენტის მდგომარეობა შეფასდა როგორც უკიდურესად მძიმე, რაც არის გამოწვეული ქალატვინის დაზიანებით, ასევე სახეზულების დაზიანებით, მოტეხილია პრაქტიკულად ყველა ძვალი სახის. მოტეხილია ლავიცი, არის ფილტვების რესპირატორული დისტრეს სინდრომი, ასევე მას აღენიშნება ბაროტრავმა.
ფესო ზოსიაშვილის მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო გაიღებს. დაშავებული ფესო ზოსიაშვილის მამა დემეტრე ზოსიაშვილი ამბობს, რომ აფეთქება მე-11 უბანზე მოხდა. ამ დროს ისიც მაღაროში იმყოფებოდა ოღონდ სხვა უბანზე და შვილი თვითონ გამოიყვანა.
ისეთი ატმოსფერო იყო, ძლიერი ხმა იყო, ინდიჩი მიხვდი რომ უკვე მე-11 უბანში იყო, ეს ამბავი მოხდა. აიცი და ჩემი ბავშვი იყო უკვე სიში ამოსვლელი სახე მომეთ ვერისროდი და დაკიდებული იყო კიდე ერთზე.
მომხდარის გამო მეშახტები დაბნეული არიან და აცხადებენ, რომ მაღაროში ჩასვლა უსაფრთხო აღარ არის. ისინი ასევე ამბობენ, რომ დაღუპულები გამოცდილი მაღაროელები იყვნენ. როზა დვალიშვილი, რომელიც წლების წინ ტყიბულის მაღაროში მუშაობდა, აფეთქების გამომწვევ ორ მიზეზს ასახელებს.
საერთოდ ტყიბულის სახტები არის მეთანის დაგროვების მხრივ საშიში ცნობილია მთელ მსოფლიოში, რომ ძალიან რთული სახტებია. და ყველაზე მეტი კონცენტრაცია ხდება მაგ სახლებში და ამიტომაც სახლების წესები არის ყველაზე მეტად გამკაცრებული და ყველაზე მეტად დასაცავი ტყიბულის სახლებში. სპეციალური სამსახური ასევე სახლში ვენტილაციის სამსახურია, ამ სამსახურს და არის 10 თავები, რომელიც ემსახურებიან თითოეულ უბანს, თითოეულ გვირას, თითოეულ სმენაში ერთი კაცი არის მიმაგრებული ერთ უბანზე. მისი პირდაპირი მომავლობა არის, რომ როჩადის სახლში უნდა გაზომოს ყველა წერტილში, სადაც კი აუცილებელია და მითითებულია სახლების წესებში. ორი მიზეზი შეიძლება იყოს, რომ არ გაიზომა დროულად და მოხდა კიდე გაუმართავობა, რომელიმე ხელსაწყოსი, რომელმაც წარმოშვა ნაპერწკალი.
იმერეთის გუბერნატორის თქმით, სისხლის სამართლის საქმეს პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებენ. ის იმედოვნებს, რომ მალე გაირკვევა აფეთქება უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო მოხდა თუ არა.
ყველაფერს განაკეთებს იმისთვის, რომ რეალური და ობიექტური შედეგები დაიდოს.
ტყიბულში პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ჩავიდა. მისი თქმით, აფეთქების გამომწვევ მიზეზებს სპეციალური სამთავრობო კომისიაც შეისწავლის. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
და უბრუნდებით დღის მთავარ პოლიტიკურ თემას, ევროკავშირის დელეგაცია, რომელსაც მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიგელ ანხელ მორატინოსი ხელმძღვანელობს საქართველოს 3 მარტს კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ეწვია. ევროკავშირი კვლავ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მუდამ ხარში უდგას საქართველოს ევროპასთან კიდევ უფრო დაახლოების გზაზე, თქვა მორატინოსმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე. თემას ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი ევროკავშირის დელეგაციამ იმ ძალისხმევის სიმბოლოს სახით მოინახულა, რომელსაც ის მიმართავს რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების დარეგულირებისკენ. დაახლოებით ასეთი იყო განმარტება, რომელიც ლარსიდან დაბრუნებულმა მიგელ ანხელ მორატინოსმა საქართველოს საგარეო უწყებაში გამართულ პრესკონფერენციაზე 3 მარტს გააკეთა. თუმცა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელიც თავის დროზე ერთ-ერთი პირველი ჩამოვიდა ომ გადახდილ საქართველოში, კარგად ესმის, რომ 2008 წლის აგვისტოში დანგრეული ურთიერთობების აღდგენა იოლის საქმე ნამდვილად არ იქნება.
ვიცი, ეს ძნელი იქნება და ვიცი, რომ დიდროს მოითხოვს. ვიცი, რამხელა ძალისხმევა უკავშირდება ჟენევის მოლაპარაკებებს. მაგრამ მნიშვნელოვანი მოთამაშე, ევროკავშირი მუშაობს თქვენთან ერთად. ზრუნავს საქართველოს მომავალზე, რომელიც ევროკავშირთან იქნება დაკავშირებული. და ეს არის ყველაზე მთავარი გზავნილი, რომელიც ჩამოვიტანე მთელი ევროკავშირის სახელით.
ევროკავშირისა და საქართველოს დაახლოების გზაზე მიგელ ანხელ მორატინოსი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ხელშეკრულებების მთელ წყებას, საიდანაც რამდენიმეს უახლოეს მომავალში უნდა მოეწეროს ხელი. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის წარმომადგენელს კონკრეტული ვადები არ დაუსახელებია. სამაგიეროდ ვადების დაზუსტებას მისი ქართველი კოლეგა გრიგოლ ვაშაძე შეეცადა.
გამარტივებული სავიზო რეჟიმის და რეადმისიის ხელშეკრულებები უკვე მზად არის და ალბათ არაუგვიანეს გაზაფხულის ბოლოსა ჩვენ მას ხელს მოვაწერთ. Mobility Partnership, რაც საქართველოს მოსახლეობის თავისუფალ შრომით დარეგულირებულ მიგრაციას ნიშნავს, უკვე დაწყებული არის. საავიაციო ხელშეკრულება ფაქტიურად შეთანხმებულია 99%, რაღაც ბოლო შტრიხები დარჩა და მომავალ კვირას უკვე პარაფირება მოხდება ამ ხელშეკრულების და ასოცირების ხელშეკრულებაზე და გაღრმავებულ თავისუფალ სავაჭრო რეჟიმზე მოლაპარაკებები დაიწყება მას შემდეგ, რაც კომისია მიიღებს მანდატს. მანდატის მიღება ძალიან დიდი ალბათობით მოხდება გაზაფხულის ბოლოსთვის.
გრიგოლ ვაშაძის თქმით, ევროკავშირის დელეგაციასთან შეხვედრის მთავარ თემებს 3 მარტს წარმოადგენდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, მათი არაღიარების სტრატეგია, ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მუშაობა და საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. ხსენებული სტრატეგია ძირითადად დადებითად შეაფასა თავად მიგელ ანხელ მორატინოსმა და ხაზი გაუსვა შესაძლებლობას, რომ დოკუმენტის განხილვა ევროკავშირის საგანგებო კონფერენციის ფარგლებში შედგეს. რაც შეეხება ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიას, ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მისიის მუშაობას მაღალ შეფასებას აძლევს და მიიჩნევს, რომ მისიამ საქართველოს მგრძნობიარე რეგიონებში მუშაობა უნდა გააგრძელოს და შესაბამისად ევროპელ მეთვალყურეებს მუშაობის მანდატი უნდა გაუგრძელდეთ. საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე დაისვა შეკითხვა ესპანეთის სურვილთან დაკავშირებით მიყიდოს რუსეთ სამხედრო ხომალდი ხუან კარლოს პირველი, რომელიც ერთგვარ კონკურენციასაც კი ცდილობს ფრანგულ მისტრალთან. როგორც გაირკვა, ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამგვარ ვაჭრობაში სახიფათოსა და შემაშფოთებელს ვერაფერს ხედავს.
სამხედრო თანამშრომლობას არეგულირებს ევროკავშირის ქცევის კოდექსი. ევროკავშირის ქვეყნებს აქვთ სამხედრო თავდაცვითი იარაღის ექსპორტის უფლება. ჩვენ არავის წინააღმდეგ არ მოქმედებთ და მუშაობთ უკეთესი ურთიერთგაგების მისაღწევად ყველა ქვეყანასთან და რა თქმა უნდა რუსეთსა და საქართველოს შორისაც.
ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ გაკეთებულ ამ კომენტარს ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მისი ქართველი კოლეგაც ისმენდა, თუმცა გრიგოლ ვაშაძემ დამატებითი კომენტარისგან თავი შეიკავა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება თემით, რომლის თაობაზეც საქართველოში ბევრს მსჯელობდნენ. 3 მარტს გამთენიისას მოსკოვში გაემგზავრა საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. ოფიციალურ შეხვედრებს რუსეთის დედაქალაქში იგი 4 მარტიდან შეუდგება, თუმცა კონკრეტულად ვისთან და რა ფორმატში ჯერჯერობით უცნობია. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ თბილისის აეროპორტში განაცხადა, რომ მისი რუსეთის დედაქალაქში გამგზავრება იმ დიდი პოლიტიკის ნაწილია, რომლითაც სხვა პოლიტიკოსებისაგან განსხვავებით სწორედ იგია დაკავებული.
მივდივარ იმისათვის, რომ დავიცვა ჩემი ქვეყნის და ჩემი ხალხის ინტერესები, იმიტომ რომ ქვეყანა, სადაც მე მემგზავრები, არის ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო, ერთ-ერთი ძალიან დიდი და ძლიერი სახელმწიფო და ბუნებრივია, რომ მნიშვნელოვანია ამ სახელმწიფოს პოზიცია საქართველოს ერთიანობისათვის, საქართველოს დემოკრატიული და სუვერენული განვითარებისათვის. მე დაკავებული ვარ დიდი პოლიტიკით, მაშინ როცა ზოგი მერის არჩევნებით არის დაკავებული და ხელისუფლება კიდე არის დაკავებული ოპოზიციის წინააღმდეგ შავი პიარით, მე დიდ პოლიტიკას ვაკეთებ.
იმ პოლიტიკურ ძალებს შორის, რომლებიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ემზადებიან, არიან ისინიც, ვინც ბურჯანაძის ნაბიჯს სალსახად პოზიტიურად აფასებენ და ისინიც, ვინც ამ ეტაპზე რუსეთთან ურთიერთობებს სკეპტიკურად უყურებენ. კონსერვატორები, მაგალითად, რომლებიც ეგრეთ წოდებული ნოღაიდელი ჯგუფის პარტიების რიგში განიხილებიან, ნინო ბურჯანაძის ნაბიჯს მნიშვნელოვანს გაბედულსა და სერიოზულს უწოდებენ.
ეს ვიზიტი ემსახურება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში პოზიტიური დიპლომატიური მომენტების გაჩენას, ჩვენ ამას მივესალმებით, რა თქმა უნდა. ხელობაში ოპოზიცია და საზოგადოება, მე ვფიქრობ, აცნობიერებს ნელ-ნელა, რომ საქართველოს ჭირდება გაცილებით უფრო დაბალანსებული და რაღაცნაირად დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკა.
დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკა ოპოზიციის რიგებიდან არ იმართება და ამას გარდა რუსეთთან ურთიერთობებში ამოსავალი ამ ეტაპზე დეოკუპაციისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის თემა უნდა იყოს. ეს არის არგუმენტები, რომლითაც დანარჩენი ოპოზიცია უპირისპირდება მათ, ვინც მიიჩნევს, რომ კრემლთან თანამშრომლობა ამ ეტაპზე ამ საკითხებზე მსჯელობის გარეშეც შეიძლება. რაც შეეხება გამოხმაურებას ნინო ბურჯანაძის განცხადებაზე დიდი პოლიტიკის კეთების შესახებ, მაშინ როდესაც სხვა პარტიები ადგილობრივი არჩევნებით არიან დაკავებულნი.
საგარეო ურთიერთობებზე ზრუნვის მანდატს გაძლევს არჩევნების შედეგები. ყოველ შემთხვევაში შედეგის მიღწევის მანდატს გაძლევს არჩევნების შედეგები. ამიტომ ჯერ პირველი ნაბიჯი უნდა გავიაროთ ყველა პოლიტიკურ მოძალად და იმის შემდეგ უნდა დავიწყოთ საერთაშორისო ურთიერთობებში რაიმე მნიშვნელოვანი სიტყვის თქმის პრეტენზიის დარება. როგორც ჩანს, ეს აღრევა არის და ქალბატონ ნინოს თავი ისევ პარლამენტის თავმჯდომარე გონია.
განმარტავს რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი ეგრეთ წოდებული დიდი და პატარა პოლიტიკის შესახებ და იმედოვნებს, რომ პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ისეთივე უხერხულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდება, როგორც საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რუს კოლეგასთან აუდიენციის დროს. რაც შეეხება თავად ნინო ბურჯანაძეს, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა მოსკოვში ვიზიტის დაწყების წინ არ დააზუსტა კერძოდ ვისთან ურთიერთობას განიხილავს იგი დიდი პოლიტიკის ნაწილად და შესაბამისად ვის მოიაზრებს იგი თავის პარტნიორებად რუსეთის პოლიტიკურ ელიტაში. რაც შეეხება ზოგად რიტორიკას, ნინო ბურჯანაძემ თავისი პოლიტიკური გზავნილები სპეციალური განცხადების საფუძველზე წერილობით გაავრცელა. ამ განცხადების თანახმად საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს ქვეყნის გამთლიანების რეალური გეგმა და დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნების პრობლემის მოგვარების უპერსპექტივობას მოსახლეობასაც აგუებს. რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების დარეგულირების პერსპექტივების ძიებაში ყველა რესურსის გამოყენების მცდელობა ნინო ბურჯანაძის განმარტებით მისი მოსკოვში გამგზავრების მთავარი მიზეზი. რაც შეეხება მიზანს, განცხადების თანახმად იგი შემდეგია, ციტატა: „იმის გათვალისწინებით, რომ დღეს რუსეთსა და ევროპის წამყვან სახელმწიფოებს შორის მიმდინარეობს სრულიად ახალი ურთიერთობების ჩამოყალიბება, ასევე რუსულ-ამერიკულ ურთიერთობებში აქტუალურია ეგრეთ წოდებული გადატვირთვის თემა, მიგვაჩნია, რომ საჭიროა არაორდინარული საერთაშორისო აქტივობების დაუყოვნებელი განხორციელება. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ძირითადი პრობლემების მოგვარება მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზითაა შესაძლებელი, ვფიქრობთ, რომ რუსეთთან პოლიტიკური დიალოგი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ერთიანობისათვის.“ ციტატის დასასრული. ნინო ბურჯანაძე საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელის შემდეგ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რიგით მეორე პოლიტიკოსია, რომელმაც რუსეთთან, კერძოდ კრემლთან პოლიტიკური დიალოგის აუცილებლობაზე მსჯელობა სიტყვიდან საქმე დააქცია. ერთ-ერთი პირველიც, ვინც ბურჯანაძის ნაბიჯი პოზიტიურად შეაფასა, ზურაბ ნოღაიდელია. მოსკოვთან ურთიერთობა არავის ექსკლუზივი არ არის, ამბობს ექსპრემიერ-მინისტრი.
მე არც მქონდა ჯერ იმის განცდა, რომ რაღაც ექსკლუზივი უნდა მქონოდა, არც იმის განცდა, რომ მე უნდა ყოფილიყავი, თქვა, როგორც თქვენ ამას ამბობთ, თორემ ახლა ჩემი დამოკიდებულება კი იცით, რაღაც ერთადერთი ფავორიტი კრემლის მოსკოვთან ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს ყველას.
მათ შორის დღევანდელ მთავრობასაც აზუსტებს ზურაბ ნოღაიდელი. დღევანდელ ხელისუფლებაში კი დეპუტატ გოკა გაბაშვილის კომენტარის თანახმად ისედაც ელოდნე, რომ ნინო ბურჯანაძე ზურაბ ნოღაიდელის გზას დაადგებოდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება ექსკლუზიური ინტერვიუთი ნინო ბურჯანაძესთან. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი მოსკოვში ჩაფრინდა, მაგრამ რადიო თავისუფლების შეკითხვებს მან ტელეფონით უპასუხა, როდესაც გზად მიუნხენში იმყოფებოდა. გთავაზობთ ამ საუბრის ჩანაწერს. ქალბატონო, თქვენი მოსკოვში ვიზიტი დაუგეგმავი და მოულოდნელი იყო. ვის ხვდებით? რა ვიზიტია ეს? რა ხასიათის ვიზიტია?
მეცრი რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და იმედი მაქვს რომ ეს მართლაც მნიშვნელოვანი და საინტერესო ვიზიტი იქნება. მე ჯერჯერობით თავს ვიკავებ კონკრეტულად ვიზიტის პლანერზე საუბრისაგან, მაგრამ შემიძლია გითხრათ რომ ნამდვილად ძალიან სერიოზულ მაღალ დონეზე ვაპირებ ვისაუბრო იმ ჩიხზე, რომელშიც იმყოფება ახლა რუსულ-ქართული ურთიერთობები და ვთვლი რომ აუცილებელია ამ ჩიხიდან გამოსავლის ძიება.
კრემში იქნება შეხვედრები ხალბატონინო?
ხვალ ყოველფერი გეცოდინებათ.
თქვენ ადრე ამბობდით, რომ მოსკოვთან ურთიერთობა შეიძლება მხოლოდ გარკვეული წინაპირობით. ეხლა რა მოსაზრებით მიდიხართ? რა წინაპირობა იქნება თუ წინაპირობის გარეშე აპირებთ მოლაპარაკებას?
მე არ საუბრობდი, რომ ურთიერთობა შეიძლება წინაპირობებით. მე ვსაუბრობდი იმაზე, რომ რუსეთს კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ყველა ქართველისთვის და საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქისათვის უმთავრესი პრიორიტეტი არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და ქვეყნის სუვერენიტეტის პატივისცემა. ამ სიტყვათ რეალობების გათვალისწინება აბსოლუტურად აუცილებელია იმისათვის, რომ შემდგომში ნორმალიზება მოხდეს ურთიერთობის წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ერთმანეთის ინტერესები, კანონიერი ინტერესები არ იქნა გათვალისწინებული, ცხადია, რომ ურთიერთობის ნორმალიზაცია ვერ მოხდება.
რაიმე სიგნალი თუ მიიღეთ ხალბატონ ნინო, რომ მოსკოვემ მზად არის აი ასეთნაირად აღიქვას შექმნილი ვითარება?
მე მიჭირს დღეს რაიმე შეფასების გაკეთება, რა ვითარებაშია, ვთქვათ, განწყობები საქართველოსთან მიმართებაში, რეალური განწყობები, იმიტომ რომ პირადად მე ძალიან დიდი ხანია პირდაპირი კონტაქტები არ მქონია რუსეთთან და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, რაც თვლი რომ დიდი შეცდომა იყო ჩემი მხრიდან, როგორც ხელისუფლებაში ყოფნის ბოლო პერიოდში, ასევე ხელისუფლების დაწამოსვლის შემდეგ, და მით უმეტეს სამწუხაროდ არ არსებობს არანაირი კონტაქტები ხელისუფლებებს შორის, რაც თავისთავად გამორიცხავს რეალური ინფორმაციის ქონას.
ბატონინო, თქვენ ცხადია უკვე ფიქრობთ წინასწარ იმ რეაქციაზე, რაც საქართველოში იქნება, რომ თქვენ მოსკოვის თამას თამაშობთ და კიდევ ერთი პოლიტიკოსი წავიდა რუსეთისკენ და ეს არის კოლაბორაციონიზმი?
რას ნიშნავს კოლაბორაციონიზმი? ხა, ეს არის ხელისუფლების ტაქტიკა, ვინაიდან ხელისუფლებას ყველა რესურსია გამოწურული რუსეთთან თანამშრომლობის და ვითარების დარეგულირებისა, ხელისუფლება ცდილობს რომ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს რეალური შესაძლებლობა რომ პოზიტიური წვლილი შეიტანოს რუსულ-ქართული ურთიერთობების დარეგულირებაში, დააყენოს არჩევანის წინაშე, რომ მას დაუძახებენ აგენტს, თუ ისრაიმეს გააკეთებს და მოიმოქმედებს, ან გაჩერდეს. მე არ ვაპირებ ამ ხელისუფლების თამაშით თამაშს. რაც შეეხება რუსეთთან თანამშრომლობას და შეხვედრას, მე როგორც კი გადავწყვიტე, რომ ეხლა სხვა რეალობებია და საუბარი საჭიროა, მე ღიად გავაკეთე ამის თაობაზე განცხადება და გუშინ გავავრცელე ინფორმაცია, რომ მივდივარ მოსკოვში და ნამდვილად არანაირად არ მაინტერესებს სააკაშვილის და მის მიერ მოსყიდული ან გონებარეული ადამიანების აზრი, იმიტომ რომ მე ვარ დარწმუნებული, რომ მე ვაკეთებ ჩემი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის საქმეს. მე ვარ დარწმუნებული და არა მარტო დარწმუნებული, მე ზუსტად ვიცი მართლაც, რომ ყველა ჩემი ნაბიჯი ემსახურება ჩემი ქვეყნის ინტერესებს, საქართველოს ინტერესებს და არავის ბრალდებები მე არ მაინტერესებს.
ეს იყო დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. იგი პასუხობდა რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. მე შეგახსენებთ, რომ ბურჯანაძე მოსკოვში იმყოფება და 4 მარტიდან იგი, როგორც თავად ამბობს, რუსეთის პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლებთან შეხვედრას იწყებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. უკვე 19 წელია, რაც საქართველოში 3 მარტი აღინიშნება როგორც დედის დღე. მე ყველა საქართველოში მცხოვრებ ქალს და დედას ულოცავ დღესასწაულს და ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო თახმიშის, ჩემს კოლეგას, რომელიც გვიამბობს, თუ როგორ აღინიშნა ეს დღესასწაული საქართველოში.
მიუხედავად იმისა, რომ 3 მარტს დილიდან თბილისის ქუჩები ყვითლად და იასამნისფრად მოიშთო, ანუ ნარცისებით და ყოჩივარდებით აივსო, ქართული ოპოზიციის დიდმა ნაწილმა დედის დღის მხოლოდ მინდვრის ყვავილებით მილოცვა არ იკმარა, თუმცა ყვავილებიც იყო. ოპოზიციის მხრიდან დედის დღისადმი მიწვნელი ღონისძიებების ძირითადი დრო არსებულ შრომის კოდექსში გასათვალისწინებელ ცვლილებებს დაეთმო. უფრო კონკრეტულად კი შრომის კოდექსის მეოთხე თავს, რომელიც ორსულობასა და დედათა და ბავშვთა შემდგომ რეაბილიტაციას ეხება. ქვეყანაში დედის სოციალური უფლებების სავალალო მდგომარეობა საფრთხის ქვეშ აყენებს როგორც შობადობას, ასევე მომავალი თაობის აღზრდასა და ქართული ოჯახის გაძლიერებას. აცხადებს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გურამ ჩახვაძე მედიასთან საუბრისას. მისი თქმით, არსებული შრომის კოდექსით, როგორც ორსულ ქალებს, ასევე მცირეწლოვანი შვილების დედებს არ აქვთ არანაირი გარანტია არც დასაქმებისა და არც სამუშაო ადგილის შენარჩუნებისა. ეროვნულ დემოკრატიული პარტია საზოგადოებას და ხელისუფლებას შრომის კოდექსში შესატან ცვლილებებს აცნობს.
ფაქტურად დედის დღეს ხდებით უუფლებო დედებით, კანონმდებლობა და შრომის კოდექსი მოითხოვს ცვლილებებს. რაც უნდა შევიდეს ჩვენს მიერ ჩამოყალიბებული დებულებები, რომელიც პირიქით განამტკიცებს დედის უფლებას, იქნება ეს დასაქმებაზე, იქნება ეს სამუშაო და დათხოვნასთან დაკავშირებით, რომ ასევე უნდა გაიზარდოს შვებულება, ანუ იგივე დეკრეტული შვებულება, არამარტო რაოდენობრივად, არამედ ანაზღაურების თვალსაზრისით და ჩვენ ეს კომპენსაცია უნდა გავზარდოთ, რომ დედას ჰქონდეს საშუალება იყოს თავის შვილთან და შესაბამისად მას ჰქონდეს ფინანსური უზრუნველყოფა.
ეს არის დისკრიმინაციული კანონი, რომელიც აბსოლუტურად არ ღობს დედების უფლებებს, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ალიანსის საქართველოსათვის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი. ალიანსის საქართველოს წარმომადგენლებმა დედის დღე, ანუ 3 მარტი აირჩიეს იმ თარიღად, როდესაც საზოგადოება მათი საარჩევნო პროგრამის სწორედ ის ნაწილი უნდა გაიცნოს, რომელიც შრომის კოდექსში ცვლილებებს ეხება და რომელიც დედათა და ორსულთა უფლებებს დაიცავს. მათი თქმით, გამარჯვების შემთხვევაში ეს ცვლილებები აუცილებლად განხორციელდება.
ჩვენ თავაზობთ საზოგადოებას, რომ ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენ უზრუნველყოფთ შობიერობის 100%-იან დაფინანსებას, ყოველ ახალ შობილს ერთჯერ დახმარების სახით გაიცემა 500 ლარი, ანაზღაურებადი დეკრეტული შობილების ხანგრძლივობა გაიზრდება 1 წლამდე, დეკრეტული შობილების უწყვეტას გარანტირებულად შეუნარჩუნდება სამუშაო ადგილი, რაც დღეს არ არის დაყოფილებული, ასევე და 0-დან 14 წლამდე ასაკის ბავშვების ბრუნავობის ხარჯებს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო.
ქრისტიან დემოკრატებმა დედის დღე საზოგადოებას თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი წერტილიდან, ანუ ქართლის დედის გარშემო შეკრებილებმა მიულოცეს. ყველაზე კარგად დედებმა იციან თუ რას ნიშნავს ომი და ის სიმწარე, რასაც შვილის დაკარგვა ჰქვია. ამიტომ სწორედ ამ ადგილიდან უნდა გავაგონოთ ხალხს ხმა, რომ ქართულ დედებს აღარ უნდათ ომი და სისხლის ხვრა. ამბობს გიორგი თარგამაძე.
ისტორიული მისია, რომელიც გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ შეუფასებელი არის ქართულ ისტორიაში ქართველი დედისა, აუცილებელია უფრო მეტად იყოს დაფასებული. ჩვენ გვინდოდა ყველას ერთად დღევანდელი დღე მიგველოცა ყველა დედისთვის, არა მარტო ქართველი, აფხაზი, ოსი დედებისთვის, იმ დედებისთვის, რომლებსაც უზარმაზარი სიმწარე აქვთ გამოვლილ თავიანთ ცხოვრებაში, და გვეთქვა ყველასთვის, რომ ქართულ დედებს საქართველოს უნდა მშვიდობა, არ უნდა ომი, და ეს ყველაზე მეტად კარგად ესმით სწორედ დედებს, რადგან იმაზე დიდი სიმწარე, ვიდრე შვილის დაკარგვა არ არსებობს.
ომში შვილმკვდარი დედების სამართს ეროვნული ფორუმის ინიციატივით კინოს სახლში შეიკრიბნენ. ჩვენ ერთი ტკივილი, ერთი დარდი გვაერთიანებს. ჩვენ მშვიდობისათვის გავწირეთ შვილები, ამბობენ ისინი.
ან ისეთი მძიმე წუთებია ყველა დედისთვის, ვისაც დაღუპული ყავთ შვილი. ყველას გამძლეობას და სიმტკიცეს უსურვებ, რომ ყველაფერს ამას შეგუებოდეს, დედისთვის შვილის დაკარგვა ძალიან ძნელია. ცოჯამთელობას უსურვებ ალბათ ბიბელიში, რომ ის შვილი საფლავს მიეხეთ.
ჩვენთვის ძნელი დღე არის. შვილები დავკარგეთ, მაგრამ რა ძვალა გვაქვს საერთო საზოგადოებას როგორც ურჩევნია იმის მომხრევარ ჩვენს შვიდობას ვითხოვთ, რომ იყოს საქართველოსი შვიდობა, ერთიანობა.
გზელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა, პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ახლა რამდენიმე წუთს დავუთმობთ საერთაშორისო პოლიტიკას. თავდაპირველად უკრაინა. უკრაინის ახალმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ძალაუფლების კონსოლიდაციისაკენ დღეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა, მას შემდეგ რაც პარლამენტმა უნდობლობა გამოუცხადა მისი მეტოქის, პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს მთავრობას. დღევანდელი კენჭისყრის შედეგად იანუკოვიჩს შესაძლებლობა ეძლევა დაიწყოს მუშაობა თავისი კოალიციის შექმნაზე. ტიმოშენკო კი პირობას დებს, რომ ოპოზიციის ლიდერის რანგში გაუწევს ოპონირებას ახალ მთავრობას. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ნარინჯისფერი რევოლუციის გმირი, ქალი, რომელიც გასულ თვის საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხდა, ახლა პრემიერ-მინისტრის პოსტსაც კარგავს.
Прошу голосуйте. Іде голосування.
უკრაინის პარლამენტში დღეს იულია ტიმოშენკოს მთავრობისადმი უნდობლობის საკითხზე კენჭისხრა ჩატარდა. შედეგად 250 დეპუტატი მიემხრო უნდობლობის გამოცხადებას, სულ 450 ადგილიან საკანონმდებლო ორგანოში. მანამდე ტიმოშენკომ დეპუტატებს უთხრა, რომ ის და მისი კაბინეტის წევრები უნდობლობის გამოცხადების შემთხვევაში მაშინვე გადადგებოდნენ.
Наша політична сила перейде в
оппозицію. Ჩვენი პოლიტიკური ძალა ოპოზიციაში გადავა და ერთიან დემოკრატიულ გუნდს შექმნის.
Єднану демократичну команду.
Премьер-министрის პოსტი ახლა შესაძლოა Микола Азаровს ერგოს, ახალი პრეზიდენტის პრომოსკოური ორიენტაციის პოლიტიკოსად მიჩნეული ვიქტორ იანუკოვიჩის გუნდის ერთ-ერთ წამყვან წევრს. ყოველ შემთხვევაში აზაროვი იანუკოვიჩის განცხადებით ერთ-ერთია პრემიერ-მინისტრობის სამი კანდიდატიდან, რომლებიც პრეზიდენტისთვის არიან სასურველი. დღეს აზაროვმა პარლამენტში გამოსვლისას მიუთითა ტიმოშენკოს პასუხის მგებლობაზე უკრაინის აზაროვის შეფასებით катастрофული ეკონომიკური კრიზისის გამო.
Отказавшись от каких-либо серьёзных шагов по борьбе с
кризисом, საბძოლოდ სერიოზულ ნაბიჯებზე უარის თქმით, მთავრობა მთელი 2009 წლის მანძილზე ჭამდა და ფლანგავდა ქვეყნის მწირ საკუთარ რესურსებს. ეხმაოდა колоссаლურ ვალებში ისე, რომ აბსოლუტურად არ ზრუნავდა ხვალინდელ დღეზე.
მაგრამ ტიმოშენკომ დაიცვა თავისი კაბინეტის მოქმედება, რომელიც მისი განმარტებით უკრაინის დამოუკიდებლობის დაცვას და საფინანსო კოლაფსის თავიდან აცილებას ემსახურებოდა. მან თავის მხრივ იანუკოვიჩი გააკრიტიკა ანტიუკრაინული პოლიტიკის განხორციელების გამო, პოლიტიკისა, რომელიც ტიმოშენკოს შეფასებით საფრთხეს უქმნის უკრაინის სუვერენობას და დემოკრატიას.
И якщо Янукович думає, що він буде вже
Що Янукович згоня, რომ შეძლებს წნარად ითამაშოს გოლფი და ჩოგბურთი, მაშინ როცა მისი გუნდი ჩუმჩუმად გაინაწილებს ქვეყნის სტრატეგიული მნიშვნელობის საკუთრებას, შემიძლია დღეს ვთქვა, რომ მისი გოლფი და ჩოგბურთი დამთავრებული.
Сьогодні його гольф і теніс завершуються.
Абобс Тимошенко. მისი პოლიტიკური მეტოქე ახლა თავისი მართველი კოალიციის შექმნით შეეცდება ძალაუფლების კონსოლიდაციას. საამისოდ ვიქტორ იანუკოვიჩს 30 თითი აქვს, რის შემდეგაც წარუმატებლობის შემთხვევაში შეუძლია პარლამენტის დათხოვნა და ვადამდელი არჩევნების დანიშნა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ბრიტანეთის სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, ვის გადასცემს ლონდონში აეროპორტში დაკავებულ ეიუბ განიჩს, ბოსნიის ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტს. განიჩი ორ ქვეყანას სურს, სერბიას და ბოსნია-ჰერცეგოვინას. განიჩი მართალია სერბიის მიერ გაცემული ძებნის სანქციით იქნა დაკავებული, მაგრამ სარაევოში თვლიან, რომ მისი ადგილი ბოსნიაშია. ოქროპი რუხაძე გიამბობთ.
წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით დავა სერბიასა და ბოსნია-ჰერცეგოვინას შორის განიჩის თაობაზე უპრეცედენტოა და ამდენად ინგლისელი იურისტებს გადაწყვეტილების მიღება არ გაუადვილდებათ. განიჩი ბოსნიელი მაჰმადიანია. სერბიის მიერ ის იძებნებოდა ბოსნიის ომის დაწყებისას 1992 წელს სარაევოში იუგოსლავიის არმიის დაჭრილი ჯარისკაცების დახოცვასთან დაკავშირებით. ახლა ის სარაევოს ტექნოლოგიური სასწავლებლის ხელმძღვანელია, მას ინგლისის ბაკინგემის უნივერსიტეტთან პარტნიორობა აკავშირებს, რის გამოც მოგზაურობს ხოლმე ბრიტანეთში. სკოტლანდიარდის განცხადებით, განიჩი დროებით დააკავეს სერბიის თხოვნით, რადგან ბელგრადი მას დაეძებდა მკვლელობის ორგანიზების და ჟენევის კონვენციის დარღვევის გამო. სერბიის იუსტიციის მინისტრი სნეჟანა მალოდიჩი აცხადებს, რომ სერბია ახლა დროებითი დაკავების მოთხოვნას შეცვლის ექსტრადიციის მოთხოვნით. მანვე განაცხადა, რომ განიჩი იძებნებოდა სერბიის თხოვნით სამ დანაშაულთან დაკავშირებით, მათგან ყველაზე ცნობილია თავდასხმა სამხედრო კოლონაზე სარაევოში დობროვოლსკაეს ქუჩაზე. განიჩი უარყოფს პასუხის მგებლობას ამ თავდასხმისთვის, ის თანამშრომლობდა ბოსნიაში გამოძიებასთან 92 წლის ინციდენტის გამო, მაგრამ სერბია ამ საქმეს პარალელურად იკვლევს. სარაევოში თვლიან, ამის შესახებ ბოსნიის პროკურატურის წარმომადგენელმა ბორის გრუბესიჩმა განაცხადა, რომ ბოსნიაში ბოსნიელების მიერ ჩადენილი საომარი დანაშაული მისი უწყების საკვლევი საქმეა და ამიტომ განიჩი სარაევოს ზედამხედველობის ქვეშ უნდა დარჩეს. ბოსნიამ თავის მხრივ მოთხოვნა გაუგზავნა ბრიტანეთს და აპირებს სერბიას მოთხოვოს განიჩის საქმის გადაცემა, რაც იუსტიციის მინისტრის ბარისას თქმით ეფუძნება ყოფილ იუგოსლავიის ორ ქვეყანას შორის შეთანხმებას გაირჩეს საომარი, ასევე კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები იმ ქვეყანაში, რომლის მოქალაქეცაა ეჭვმიტანილი. ბოსნიამ ბრიტანეთს ოფიციალურად მოთხოვა განიცის გადაცემა, სასამართლო, რომელიც ამ საქმეს გაარკვევს, 29 მარტისთვისაა დანიშნული. გაგაცნობს აზრს, რომელიც ჩვენს რადიოსთან საუბარში გამოთქვა ბელგრადის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის პროფესორმა ვოინ დიმიტრიევიჩმა. ის ფიქრობს, რომ ამ საკითხის გადაწყვეტას ვის გადასცემენ განიცს, დიდი დრო დასჭირდება.
ლაპარაკია ექსტრადიციის პროცედურაზე, რომელიც უნდა განხორციელდეს ჟენევის კონვენციის და ამავე დროს ექსტრადიციის შესახებ ბრიტანეთის კანონის მიხედვით. ეს პროცედურა შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს და ესეც არის შესაძლებლობა ადვოკატებისთვის საჩივრის დახმარებით საქმე უზენაეს სასამართლოში განიხილოს.
განიცის გამო ინციდენტმა გაამწვავა ურთიერთობა სერბიასა და ბოსნია-ჰერცეგოვინას შორის. ზოგიერთი ბოსნიელი თვლის, რომ ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერის რადოვან კარაჯიჩის სასამართლო პროცესის განახლების გამო არ არის სერბია ასე აქტიურობს განიცის საქმეში ახლა. ბოსნიის სამწევრიანი მმართველობის მაჰმადიანმა წევრმა ჰარის სილაჯიჩმა განაცხადა და რომ მათ, ვინც განიცის წინააღმდეგ მოქმედებს, უნდა იცოდეს, რომ ბოსნიელები ყველანაირად იბრძოლებენ მათი მოქალაქის დასაცავად იმ აგრესიის წინააღმდეგ, რომელიც ბოსნიისკენაა მიმართული.
მიკროფონთან იყო ოქრო პირუხაძე. იგვე საუბრებოდა ეიუბ განიცზე, ბოსნიის ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტზე, რომელიც 2-4 წინ ლონდონში დააპატიმრეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საბერძნეს, რომლის ვალი ბოლო მონაცემებით 400 მილიარდ დოლარს აღწევს, ევროპელი პარტნიორების იმედი აქვს. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გეორგ პაპანდრეო 5 მარტს გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს შეხვდება, რომელიც დღემდე წინააღმდეგია იმისა, რომ დაეხმაროს საბერძნეთს. 28 თებერვალს ტელეარხ არდესთან ინტერვიუში მერკელმა განაცხადა, რომ საბერძნეთის კრიზისმა არნახული დარტყმა მიაყენა ევროს და რომ პრობლემის ფესვებს თავად საბერძნეთმა უნდა მიაგნოსო.
Und die Wurzel heißt das hohe griechische Defizit.
Problemis pesvebia sabrznetis defiziti dan dobis dagarqva. Amiton me zalyan matlieri var sabrznetis mtavrobisa, romelis tavdadebulats stilobs gamozebnas gamosavlis gzebi da gaumjobesos defizitis mkhiv chekneli vitareba.
Verbesserungsmaßnahmen für das Defizit plant.
ამ სიტყვების შემდეგ ბეზნებს კიდევ უფრო მიეცათ იმედი, რომ ბერლინის შეხვედრის შემდეგ დახმარების საკითხი გადაწყდება. ამის ნიშანი შესაძლოა იყოს დოიჩე ბანკის ხელმძღვანელის იოზეფ ასკერმანისა და ევროკავშირის ფულად საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარის ოლი რენის ვიზიტები ათენში, რომლის დროსაც საუბარი იყო იმაზე, რომ საბერძნეთმა უნდა შეიმუშაოს ხარჯების მაქსიმალურად შემცირების პროგრამა.
ევროპის კომისია და მე გარწმუნებთ, რომ შემიძლია ვილაპარაკო მთელი ევროკავშირის სახელით, განაგრძობს თანამშრომლობის სულისკვეთებიდან გამომდინარე საბერძნეთის ხელისუფლების და ბერძენი ხალხის დახმარებას, რათა საბერძნეთის ეკონომიკამ დაიბრუნოს პოზიცია და გავიდეს ისეთ სიცოცხლის მყოფელ გზაზე, რაც სიკეთეს მთელ ბერძენ ხალხს მოუტანს.
საბერძნეთის ეკონომიკის დახმარების ერთ-ერთ რეალურ ნაბიჯად განიხილება საბერძნეთის მთავრობის ობლიგაციების შესყიდვა გერმანიის, საფრანგეთისა და შესაძლოა დოიჩე ბანკის მიერ. ამ ობლიგაციების უკან უნდა იდგეს საბერძნეთის მთავრობის მტკიცე, მათ შორის სხვადასხვა აქტივებით გამყარებული გარანტიები, რათა სესხის შემძენმა მხარემ არ იზარალოს. სახელმწიფო ობლიგაციების გაყიდვით, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, საბერძნეთის ხაზინაში შესაძლოა უკვე აპრილის თვეში მილიარდობით დოლარი შევიდეს. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და გადაცემის ბოლოს გდავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამა მუსიკა მუსიკას. დღეს მუსიკალური პროგრამის ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე გასული საუკუნის მეორე ნახევრის ცნობილ ჯაზურ კოლექტივზე თედ ჯონს მელ ლუისის ბიგ ბენდზე გვიამბობს.
გასული საუკუნის 70-იან წლებში თბილისი საზღვარგარეთული ესტრადის ვარსკვლავების გასტროლებით იყო განებივრებული. იმხანად ჩვენს დედაქალაქს ეწვივნენ ფრანგი შანსონიე, ჟილბერ ბეკო და ჟაკ ბრელი, იტალიელი საესტრადო მომღერლები კლაუდიო ვილა და დომენიკო მადონიო, პოპულარული ბერძენი მომღერალი იოვანა, ცნობილი პოლონელი კონფერანსიე ეჟი მიხოტეკი და სხვები. კონცერტებს მართავდნენ სახელგანთქმული ჯაზური კოლექტივებიც, პიანისტისა და კომპოზიტორის ხორსტ იანკოვსკის ჯგუფი დასავლეთ გერმანიიდან, ბენი გუდმენის და თედ ჯონს მელუისის ბიგ ბენდები შეერთებული შტატებიდან. ჯაზი ყოველთვის თბილისელების განსაკუთრებული ყურადღებით სარგებლობდა. ამას ალბათ ჟანრის იმპროვიზაციული ხასიათი განაპირობებდა. ქართველების ძირითად ეროვნულ თვისებად ხომ სწორედ იმპროვიზატორობა შეიძლება ჩაითვალოს. ხოდა 70-იან წლებში ჩვენ უკვე გვხავდა ჯაზის შესანიშნავი შემსრულებლები. მესაყვირე გიორგი გაბისკირია, კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, პიანისტები თენგიზ ჯაიანი, ნიკოლოზ ქაშაკაშვილი, გარი ვლადიმერაშვილი, ბენდლიდერი სოსო ტუღუში, მომღერლები გიული ჩოხელი და ლოლა ხომიანცი, ყველას ვერ ჩამოთვლი. თბილისში 1972 წელს თედ ჯონს მელუისის ორკესტრის ჩამოსვა ჯაზის ქართველი მოყვარულებისთვის ნამდვილ დღესასწაულად იქცა. კონცერტი სპორტის სასახლეში გაიმართა. ბიგ ბენდი 18 მუსიკოსისგან შედგებოდა. მათ შორის იყვნენ გამოჩენილი ჯაზისტები: სნუკი იანგი, ჯერომ რიჩარდსონი, პეპერ ადამსი, ფრენკ ფოსტერი, რონალდ ჰანა და სხვები. ორკესტრის მესაყვირე სესილ ბრიჯვოტერის მეუღლემ, ახალგაზრდა შავკანიანმა მომღერალმა დიდი ბრიჯვოტერმა შესანიშნავად შეასრულა ჯაზის რამდენიმე ეგრეთ წოდებული სტანდარტი. ესტრადაზე მაშინ ვიხილეთ ფეხმძიმე ქალი, რაც საკმაოდ უჩვეულო იყო. იმხანად არავინ იცოდა, რომ მომღერალი მალე მსოფლიო პოპულარობას მოიპოვებდა. 2005 წელს დიდი ბრიჯვოტერი ჯაზის პირველ ლედით აღიარეს.
Oh, it's a long, long while from May to December, but the days grow short when you reach September, when the autumn weather turns the leaves to flames. One hasn't got time for the mating game. Oh, the days dwindle down.
1955 წლის ეგრეთ წოდებული ბიგ ბენდების ომის პერიოდში, ზაფხულის ერთ-ერთ ცხელ ღამეს, დეტროიტში ერთმანეთს შეხვდნენ სტენ კენტონის ორკესტრის დრამერი მელ ლუისი და კაუნტ ბეისის მესაყვირე თედ ჯონსი. სწორედ იმ შეხვედრის დროს ჩამოყალიბდა ახალი კოლექტივი თედ ჯონს მელ ლუის ან ზ ჯეს ორკესტრა. მელ ლუისი ნიუ-იორკის შტატის ქალაქ ბაფალოში 1929 წლის 10 მაისს დაიბადა. მისი ნამდვილი გვარი და სახელი მელვინ სოკოლოვია. ლუისის მამა პროფესიული მედოლე იყო. მელს ჯაზი ბავშვობიდან ვეიტაცებდა. უკვე 15 წლის ასაკში დაიწყო მან გამოსვლა პროფესიულ სცენაზე. უკრავდა ბოიდ რევერნის, სტენ კენტონის, ბენი გუდმენის ორკესტრებში, ფრენკ როსოლინის, ბილი ჰოლმანტის, დიზი გილესპის კამერულ კოლექტივებში, ეგრეთ წოდებულ კომბოებში. მელუისის პარტნიორი, მესაყვირე, კორნეტისტი, მიარანჯირე, კომპოზიტორი თედ ჯონსი დაიბადა მიჩიგანის შტატის ქალაქ პონტიაკში 1923 წლის 28 მარტს. ის ჯაზის მომავალი ვარსკვლავების პიანისტ ჰენგ ჯონსის და დრამერ ელვინ ჯონსის შუა თანაძმა იყო. თედი საყვირზე ჯერ მშობლიურ ქალაქში და ოკლაჰომა სიტიში უკრავდა, 1954 წლიდან კი კაუნტ ბეისის ორკესტრში მუშაობდა.
Ladies and gentlemen, Thad Jones and Mel Lewis. Thad Jones and Mel Lewis together.
თედ ჯონს მელუისის ბიგ ბენდი ეგრეთ წოდებული ნეო ბოპის ჯაზურ მუსიკას ასრულებდა. ამ მიმდინარეობის ნაწარმოებების შესრულება აბსოლუტურ სმენას და მაღალ ტექნიკას მოითხოვს. ნაწარმოების თავსა და ბოლოში მუსიკოსები უნისონში უკრავენ თემას. შუა ნაწილი ეთმობა სოლისტებს, რომლებიც სვინგთან შედარებით გაცილებით რთულ სოლოებს ასრულებენ. ბოპამდე ჯაზში ყოველი სოლოს შემდეგ მიღებული იყო თავის ოდნავ დახრა და მცირე პაუზით მომდევნო სოლისტისთვის ნიშნის მიცემა. ამისგან განსხვავებით, ბოპერი უეცრად ჩერდება და მომდევნო სოლისტი იძულებულია ასევე უეცრად აიტაცოს სოლო. მეც ბოპერივით გავჩერდები და ბოლო სოლოს თედ ჯონსისა და მელ უივსის ორკესტრს გადავულოცავ.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაგიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით სულფასო რადიო მსმენელებს და აქვე შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგეძლიათ ჩვენი სიუჟეტები და ახალი ამბები ნახოთ ჩვენ საიტზე tavisupleba.org და ასევე გვისმინოთ ხუთშაბათ თბილისის 9 საათზე რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში უკვე თბილისიდან გავა და მასში მიკოლეგები ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გაუძღვებიან. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.